traži od MUP-a informacije o prisluškivanju najviših državnih funkcionera.
Obama i Romney izjednačeni u trci za prvog čovjeka Bijele kuće.
I Gokeja večeras u Zagrebu igra protiv CDVite u regionalnoj ligi.
Vrijeme danas, veći dio dana veoma toplo, tokom popodneva kiša uz zahlađenje. U Banja Luci trenutno 12 stepeni.
Centralna izborna komisija BiH odbacila je kao nedopušten zahtjev srpskih stranaka iz Srebrenice za ponavljanje izbora u ovom gradu, dok se protiv prijedloga predsjednika CIK-a Branka Petrića za poništavanje izbora u toj opštini izjasnila većina članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Žalba političkih stranaka koje su činile koaliciju za Republiku Srpsku, a odnosila se na preispitivanje odluke kojom je CIK preglasavanjem odbio zahtjev za ponavljanje lokalnih izbora u Srebrenici, odbačena je kao nedopuštena, jer, kako se navodi u obrazloženju, samo Centralna izborna komisija ima zakonsko pravo da odlučuje o poništavanju izbora. Predsjednik CIK-a Branko Petrić lično je podnio zahtjev za poništavanje izbora u Srebrenici, ali je protiv njegovog prijedloga bilo 5 članova komisije, dok je samo Tihomir Vujičić bio za. Petrić je nakon sjednice izjavio da su u nekim sredinama veoma uspješno izigrani pozitivni zakonski propisi o izborima.
U ovom konkretnom slučaju oko Srebrenice, bi poznato nam je svima ko je se sve i sa kojim sredstvima tu uključio da se određene radnje rade, koji se rade samo i prigodno za izbore da bi se dobio odgovarajući izborni rezultat. Da li tu ima krivičnih djela, podmićivanje pri izborima ili glasanju i da li ima povrede slobode opredjeljivanja birača, to su neki drugi organi da utvrde.
Član CIK-a BiH Irena Hadžiabdić potvrdila je da se u slučaju Srebrenice radi o zloupotrebama izbornog procesa, jer je očigledno da je određeni broj stanovnika neposredno pred izbore fiktivno prijavljivao prebivalište u toj opštini.
Nedvosmisleno se radi o zloupotrebama izbornog procesa. Ovo što se događa jeste jedna vrsta manipulacije koja se obilato koristi, ali nemate pravnog osnova da je zapravo spriječite u ovom momentu i vjerovatno će ovome biti u narednom periodu puno rasprave kod narednih izmjena i dopuna izbornog zakona ili kod donošenja nekog novog izbornog zakona koji nam je zaista neophodan.
Zbog spekulacija na izborima u Srebrenici, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da odbornici te stranke neće pristupiti konstituisanju Skupštine opštine Srebrenica i pozvao i ostale stranke iz koalicije da isto učine.
Upravo zbog tih malverzacija mi nećemo ući u to i smatramo da ovo nelegitimno, nećemo dati legitimitet Skupštini koja je izabrana na taj način i načelnik koji je izabrana na taj način. Prema tome, to je sve. Mi smatramo da je fair da se raspišu novi lokalni izbori u Srebrenici i da se ono održe uz dodatnu transparentnost i u dodatnu kontrolu tih izbora.
Internom istragom u CIK-u utvrđeno je da je žalba koalicije stranaka za Republiku Srpsku na rezultate izbora u Srebrenici tehničkom greškom odložena uz žalbu SNSD-a koja je ranije odbačena, tako da je tek danas raspravljana koaliciona žalba. Zbog tog propusta bit će pokrenut disciplinski postupak protiv odgovornih lica u CIK-u. Osim Srebrenice, Centralna izborna komisija neće moći u zakonskom roku koji ističe sutra potvrditi ni rezultate lokalnih izbora u Istočnom Drvaru, Istočnom Mostaru i eventualno u drugim opštinama ako žalbeni postupak pred sudom BiH ne bude završen.
U Vladi Republike Srpske počeli su radno-konsultativni sastanci na kojima se pripremaju prijedlozi buduće ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu. Kako saznajemo, predviđaju se mjere štednje u svim sektorima, ali neće biti smanjenja plata i penzija. Unija poslodavaca i Savez sindikata uputili su zahtjev za veće zapošljavanje u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Nevene Stanković.
Unija poslodavaca uputila je svoje prijedloge i zahtjeve, a koji se uglavnom odnose na donošenje novog zakona o radu, reformu javne uprave, izmjene zakona o porezu na dohodak u cilju vraćanja neoporezivog dijela plate i poboljšanja likvidnosti privrede, rekao je predsjednik Unije Ranko Milić.
Ono što je karakteristika ekonomske, što bi trebala bude karakteristika ekonomske politike za ovu godinu, je to da ona mora biti, kažem, u najvećoj mjeri orijentisana ka, ne bih rekao štednji, ali u svakom slučaju racionalizaciji troškova budžetskih kako bi se dosta toga iz potrošnje prelilo u razvoj.
Iz Saveza sindikata protive se bilo kojoj mjeri štednje na štetu radnika i traže veći angažman vlade na otvaranju novih radnih mjesta. Prema riječima predsjednice sindikata Ranke Mišić, sindikat je vladi Srpske uputio 9 zahtjeva.
Tako da smo mi akcentovali nekoliko važnih stvari. Prije svega da Vlada Republike Srpske iznađe 10 miliona iz budžeta i za zapošljavanje također 10 miliona maraka iz svog budžeta kako bi se obezbijedilo 20 miliona maraka za postice zapošljavanju, odnosno za novi projekat zapošljavanja polukvalifikovane, kvalifikovane, visoko kvalifikovane radne snage kao i radne snage srednjom stručnom spremom, također pojačan rad kontrolnih organa.
Oglasio se i Omladinski savjet Republike Srpske koji poručuje da mjerama štednje ne smiju biti ugroženi mladi, njihovo obrazovanje, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje. Neophodno je kreirati snažnije programe sa konkretnim mjerama za promjenu stanja na tržištu rada, obezbjeđivanje sredstava preduzećima za angažovanje radnika i njihove plate za period od godinu ili dvije nisu politika rješavanja problema nezaposlenosti, navodi se u saopštenju Omladinskog savjeta Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o izboru strateškog partnera za realizaciju projekta Hidroenergetski sistem Gornja Drina. Prijedlog odluke odnosi se na ugovor o strateškom partnerstvu, izraživanju, razvoju, izgradnji i korišćenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva rijeke Drine.
Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o uslovima i postupku verifikacije opštih obaveza Republike Srpske, te o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti naziva Republike Srpske. Biće razmatrani i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Srpske, Zakona o igrama na sreću, Zakona o inspekcijama, Zakona o upravnoj inspekciji i Zakona o sistemu javnih službi.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar za građevinarstvo i urbanizam Srbije Velimir Ilić dogovorili danas u Beogradu da vladama Srpske i Srbije predlože da se između Bratunca i Ljubovije izgradi novi most prema projektu iz 2006. godine. Most bi bio najkraća veza Srpske sa saobraćajnicom Koridor 11 kroz Srbiju i gradio bi se prema projektu iz 2006. godine, a ne prema posljednjem projektu koji je predviđao lokaciju mosta na oko 20 km udaljenosti od oba grada, izjavio je ministar Čubrilović.
Mislim da je ovo mnogo racionalnije rješenje, efikasnije i prihvatljivije i za lokalno stanovništvo. Na vraćanje na ovu varijantu je uslijedilo, uvažavajući realnost na samom terenu, izbjegavamo saobraćaj u samom centru i Bratunca i Ljubovije, pravi se praktično u ovoj varijanti obilaznica oko jednog i drugog grada, a za privrednike jedne i druge strane je mnogo jeftinije i prihvatljivije rješenje. U ovom trenutku, imajući u vidu stanje mosta u Bratunsku, je zabranjen za teretni saobraćaj. Mislim da je ovo bilo prioritet u odnosu na sve ostale mostove koje gradimo na Drini.
Željeznice Republike Srpske dobile su privremenu licencu za pružanje usluga željezničkog prevoza. Na taj način svrstane su među rijetke željezničke kompanije u jugoistočnoj Europi koje mogu saobraćati mrežama evropskih puteva. Pruga, opširnije Milica Đurđević.
Licenca za pružanje usluga željezničkog prevoza znači da će u buduće željeznice Republike Srpske moći da svojim korisnicima pruže kompletnu uslugu do željenog odredišta, kaže izvršni direktor poslova operacija prevoza Draženko Todorović.
To znači da smo mi praktično sada u situaciji da možemo da kupimo bilo koju trasu voza u Europi za koju postoji interes, da sa svojim lokomotivama, svojim vagonima, svojim osobljem vozimo na kompletnoj relaciji bez zaustavljanja na granicama, bez promjene vuče vozova kao što je to slučaj sada.
Prva primjena licence mogla bi biti na prugama Hrvatske početkom naredne godine i kompletna vuča vozova na relaciji Omarska Zenica bit će u buduće u nadležnosti željeznica Republike Srpske. Do Zenice se vlastitim kapacitetima vozilo i tokom ove godine. Za 9 mjeseci ostvaren je veći prihod za oko 1,4 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine. Najviše se vozilo za Mital iz Prijedora, kaže portparolka u željeznicama Milanka Stamenić.
Do sada smo već premašili prošlogodišnju cifru za 100.000 tona prevezene željezne rude i plan nam je da do kraja ove godine prevezemo još dodatnih 300.000 tone željezne rude za potrebe ArcelorMittala.
Da bi poslovala pozitivno, željeznica treba više prevoza, a manje radnika, rekao je ekonomista iz sektora za plan i analizu u željeznicama Srpske Uroš Ilić.
Treba nam dodatno 2 miliona novih tona prevoza i manje 700 radnika da bi željeznice bile na nuli i da bi mogle vršiti prostu reprodukciju.
To će rješavati plan restrukturisanja koji je željeznica dostavila vladi i resornom ministarstvu i o kojem će se raspravljati u narednih 10 dana.
Radnici fabrike savitljivih cijevi Panaflex iz Bijeljine nastavljaju štrajk počet 8. oktobra i nakon današnjeg dogovora sa upravom preduzeća o mogućim rješenjima problema. Predsjednik štrajkačkog odbora Boško Savić rekao je nakon sastanka da su radnici djelimično zadovoljni i da pomaka ima.
Prema njegovim riječima, radnici su prihvatili zahtjev uprave preduzeća da se u narednih 7 do 10 dana obavi popis sirovina, repromaterijala, gotovih proizvoda i sitnog inventara i da se prodajom, koja neće ugroziti buduću proizvodnju, obezbijedi dio sredstava za plate radnika. U Panaflexu je zaposleno 50 radnika, prosječna plata je 450 maraka, a radnicima se duguje 5 plata.
Neće biti blokade graničnih prelaza i carinskih terminala u Republici Srpskoj koji su prevoznici i špediteri najavljivali zbog naredbe Uprave za indirektno oporezivanje BiH o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje robe iz azijskih i afričkih zemalja. Konačna odluka o datumu blokade trebalo je da bude donesena danas na sastanku u Privrednoj komori u Banja Luci, ali do toga nije došlo jer predstavnici Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport i špediteri nisu našli zajednički jezik. U prilogu Aleksandra Javorca.
Predstavnici Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport napustili su sastanak. Predsjednik ovog udruženja Nikola Grbić rekao je da će prevoznici nastaviti sami da se bore za svoja prava i da će tražiti sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Na današnjem sastanku definitivno ništa nije dogovoreno. Mi ispred Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport povlačimo se sa ovoga sastanka jer špediteri nisu se odazvali u broju koji se trebali odazvati na taj sastanak. Znači, prosto rečeno, hvatali bi zmiju sa tuđom rukom. Sad tek hoće da organizuju udruženje špeditera, pa tek onda da dogovaraju o danu datuma. Mi jesmo za blokadu na ovakav način kao što to špediter hoće, ne. U svakom slučaju mi podržavamo špeditere u borbi za njihova prava, ali oni nisu spremni ni u kom slučaju da podrže nas.
Zajednički interes špeditera i prevoznika je da se ukine naredba Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje robe iz azijskih i afričkih zemalja, izjavila je predstavnica špeditera Danijela Đekić.
Mi u nekim drugim interesima ne možemo podržati u ovom trenutku prevoznike, jer smatramo da je to nešto na što mi kao špediteri ne možemo uticati. Špediteri ne mogu da carne robu koliko prevoznici tu istu robu voze ili koliko prevoznici ne uđu u terminal, kao i obrnuto. Dijelimo zajednički interes vezano po pitanju te naredbe.
Ukoliko ipak prevoznici organizuju blokadu, imaće podršku špeditera, zaključila je Đekićeva.
Skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju otvorio je više neriješenih ekonomskih pitanja koje su se godinama provlačila pod plaštom trgovinskog sporazuma CEFTA. Domaći poljoprivredni proizvođači ranije su ukazivali na određen položaj u odnosu na kolege iz okruženja, ali se nisu izborili za ravnopravan tržišni tretman. Uvoz žive stoke i mesa, posebno iz Hrvatske, ugušio je domaću proizvodnju, tvrde farmeri u Republici Srpskoj. Prilog Stjepana Zlikovca.
Činjenice govore sve. BiH je postala zahvalno tržište, to potvrđuje i nije debeli spoljnotrgovinski deficit. Uvoz je preplavio izvoz, a time i domaće proizvode. Ekonomska računca je jasna. Jeftinija roba prije dođe do kupca, posebno danas. Međutim, stanovništvo i domaći proizvođači se s pravom pitaju da li su uvozni i prehrambeni proizvodi ispravni, a živa stoka zdrava. Još nema jasnog odgovora da li je blizu 3000 uvezenih goveda iz Hrvatske prije nekoliko mjeseci bilo zdravo, a meso je već progutalo tržište. Predsjednik Komisije za zaštitu domaće proizvodnje Stojan Marinković predlaže.
Mi tražimo da se u deklaraciji jasno navede porijeklo tog proizvoda i da ta deklaracija mesa bude vrlo jasna i decidna i na njoj da se vidi takozvana sljedivost proizvoda. Pa ćemo mi u našim mesnicama imati na toj deklaraciji da je meso porijeklom Italija ili Argentina, da je zemlja uvoznik Albanija, ne znam ni ja šta, da je staro 4, 5, 6 mjeseci.
Predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljkić navodi samo neke primjere zbog kojih su domaći farmeri u podređenom položaju.
Ja ne mogu da prodam klančaru tovnu svinju koliko nije vakcinisana, a hrvatski tovljači prodaju, izvoze na tržište BiH nevakcinisane svinje. zašto smo mi u podređenom položaju vlastitoj državi i zašto naše institucije rade protiv nas.
Najveći tovljač svinja u Srpskoj, Farma Top Farm iz Gradiške, suočena je sa mnogim proizvodnim rizicima, kaže direktor farme Marko Dragić.
Mi ne samo da nismo u međunarodnoj razmjeni roba konkurentni, nego i na domaćem tržištu. U federaciji ste prošle godine imali subvencije po jednom tovljeniku 80 maraka.
Iz Kancelarije za veterinarstvo BiH i pored zvaničnog dopisa nismo mogli saznati više detalja da li su uvezena goveda iz Hrvatske bila zdrava i da li je njihova krv testirana na leukozu nakon uvoza.
Nakon ovog bloka idemo sa informacijama iz Srbije. Kabinet predsjednika Srbije potvrdio da se u petak ujutru na autoputu dogodio incident kada je oficir MUP-a službenim autom naletio na kolonu Tomislava Nikolića. Štampa u Srbiji piše da je visoki oficir Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije službenim automobilom nekoliko puta presjecao put koloni vozila koja je pratila predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
List Blic saznaje da je riječ o vozilu načelnika saobraćajne policije Dragiše Simića, ali da u automobilu nije bio on, već njegov vozač. Simićev vozač prema izvoru Blica tvrdi da nije pokušao da pretekne Nikolićevu kolonu, niti su mu oni na bilo koji način davali znake da se udalji ili uspori. Incident se dogodio na autoputu Beograd-Niš, a Nikolić je išao prema Kragujevcu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom ovog incidenta izrazio je puno povjerenja u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se brinu o njegovoj ličnoj bezbjednosti, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Srbije Dušan Bajatović rekao je da će od Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti informaciju o slučaju prisluškivanja najviših državnih funkcionera.
Bajatović kaže da će nakon što dobije te informacije sazvati sjednicu odbora na kojoj će se razmatrati pitanje bezbjednosti zemlje, ali i taj konkretan slučaj. Prema njegovim riječima, ako se pokaže da je bilo prisluškivanja najviših državnih funkcionera, predsjednika države i potpredsjednika vlade, onda je to ozbiljno narušavanje bezbjednosti u zemlji i postavlja se pitanje šta treba uraditi da bi se to riješilo.
U nastavku dnevnika slijedi.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću počelo saslušanje Momira Garića.
U Bijeljini večeras otvaranje 19. Višnjićevih dana. Nagrada Kočićevo pero za ovu godinu dodijeljena Borisu Dežuloviću za knjigu Diego Armando i 7 patuljaka.
Novak Đoković od danas ponovo vodeći na svjetskoj rang listi.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić danas je u Haškom tribunalu počeo saslušanje Momira Garića iz Istočnog Sarajeva, koji je 13. svjedok odbrane. Prema sažetku izjave koje je pročitao optuženi, Garić je nakon što je 1995. završio odbranu i zaštitu na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, do 1. marta 1992. radio u štabu teritorijalne odbrane u Novom Sarajevu.
U izjavi svjedoka navodi se da je on u prvoj polovini 1992. saznao za postojanje muslimanskih paravojnih snaga i za njihovo naoružavanje. Među njima su bili ekstremisti i nasilni ljudi, a nosili su zelene beretke. Prema iskazu svjedoka, koji je bio pripadnik 216. brigade, strategija i operativni cilj Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske bio je da spriječi prodor takozvane armije BiH na srpsku teritoriju, jer bi to bilo fatalno za srpsku populaciju.
Kantonalni sud u Mostaru osudio je bivšeg pripadnika takozvane armije BiH Sabita Škampu na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima na području opštine Jablanica.
Škampo, nekadašnji pripadnik 44. brdske brigade 4. korpusa armije BiH, proglašen je krivim da je 28. jula 1993. godine u mjestu Doljani u opštini Jablanica ispalio tromblonsku minu na kuću u kojoj su se nalazili hrvatski civili.
Maloljetni 15-godišnji Banjalučanin DB, koji je nožem teško povrijedio oca na prijedlog psihologa, bit će smješten na odjeljenje dječje psihijatrije u Banjaluci, saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio je prethodno okružnom tužilaštvu izvještaj protiv maloljetnog DB zbog krivičnog djela ubistva u pokušaju, jer je u porodičnoj kući u ulici Jovana Raškovića nakon prepirke između roditelja nožem ubo oca u leđa. Otac Draško Barišica teškim povredama primljen je u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje kliničkog centra Banja Luka. Skinut je sa aparata za vještačko disanje, a načelnik klinike Darko Golić kaže da su prognoze krajnje neizvjesne i preuranjene.
Okružni sud u Banja Luci donio je presudu kojom se Radiotelevizija Federacije BiH i novinar Bakir Hadžiomirović obavezuju da dekanu Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomiru Popoviću isplate 5.334 marke za nadoknadu nematerijalne štete.
Radiotelevizija Federacije BiH je 1. oktobra 2007. godine u emisiji 60 minuta urednika i voditelja Bakira Hadžiomirovića, kao i u emisijama 8. i 15. oktobra 2007. godine, iznijela niz uvreda i kleveta na račun Popovića, koji je 23. oktobra iste godine tužio ovu medijsku kuću i njihovog urednika Bakira Hadžiomirovića. Zbog iznošenja neistina u emisiji 60 minuta, sudovi su ranije nekoliko puta donosili presude u korist predsjednika Milorada Dodika, a Radioteleviziju Federacije BiH i Hadžiomirovića obavezivali na isplatu odštete.
Slijedi regione i svijet. U Gračanicu je stigao konvoj humanitarne pomoći kosovskim Srbima koji je poslala francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo. Pomoć u hrani je predata manastirima na Kosovu i Metohiji.
Od 2004. godine ova nevladina organizacija, osim materijalne pomoći, pruža i druge vidove podrške Srbima na Kosmetu. Organizacija Solidarnost za Kosovo broji preko 6.000 donatora iz cijele Francuske i oko 30 dobrovoljaca koji učestvuju u radu ove organizacije. U prethodnih 6 mjeseci poslata su 3 konvoja, a bila su namijenjena narodnoj kuhinji u Prekovcu.
Slovenačka agencija za ekologiju saopštila je da će hidroelektrane u Austriji ispustiti ogromne količine vode, te da se očekuje povećanje protoka Drave sa 500 metara kubnih vode u sekundi na 2000.
Hrvatski mediji prenose da su i vlasti ove zemlje upozorene o dolasku velikog vodenog talasa. U Sloveniji je proglašena crvena uzbuna jer se zbog obilnih kiša očekivalo povećanje nivoa rijeka i pojava opasnosti od poplava.
Sve je spremno za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, koje će sutra biti održani. Birat će se 57. predsjednički kandidat. Amerikanci će birati predsjednika i potpredsjednika. Aktuelni predsjednik Barack Obama, kandidat Demokratske partije, borit će se za drugi mandat, dok će njegov direktni oponent, republikanac Mitt Romney, pokušati da postane 45. američki predsjednik. U prilogu Predraga Vulina.
Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se sutra. Prema posljednjim istraživanjima, sadašnji predsjednik Barack Obama za nijansu je bliži pobjedi od republikanca Mitta Romneya. Pošto se u Americi predsjednik ne bira neposrednim izborom, već putem elektorskih glasova koje daju savezne države, u Bijelu kuću će se useliti onaj kandidat koji osvoji 270 elektorskih glasova od ukupno 538 koliko postoji na nivou cijele države. U najskupljoj kampanji u istoriji predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama dvojica kandidata su do sada potrošila više od 2 milijarde dolara, prema pisanju nekih medija i čitavih 6, a sama kampanja trajaće sve do utorka ujutro i otvaranja biračkih mjesta, pošto u Americi ne postoji izborna tišina. O prednostima i nedostacima i demokratskog i republikanskog kandidata nedavno je za Radio Televiziju Republike Srpske govorio i politički analitičar iz Čikaga Srđa Trifković.
Ja bih još uvijek dao Obami blagu prednost zato što on praktično ima 90% crnih glasova, crnci čine otprilike 12-13% stanovništva, ima 75-80% latinosa koji čine isto preko 10%. I naravno za njega automatski će glasati primaoci državne pomoći i slabije plaćeni segmenti. Ono što mislim da Romney donekle ide u prilog je da Obama zapravo nema više uspešnu parolu, nema šlagvort kao što je imao pre 4 godine kada je govorio o promjenama i nadi. I on je zaista tada delovao kao neki dašak svežeg vetra. Sada, kao što smo vidjeli na prvoj debati sa Romijem, on praktično nema više ništa novo i originalno da kaže. Da li je i u kojoj meri ekonomski oporavak uhvatio koren u Americi je veliko pitanje.
Najvažnija takozvana swing država ili država sa kolebljivim biračima je Ohio, koji daje 18 elektorskih glasova, a tradicija govori da ni jedan republikanac nikada nije pobjedio na izborima ako nije odnio pobjedu u Ohio. Birači u američkim ruralnim sredinama uvijek su bili bastion republikanske partije, a istraživanja pokazuju da se ni prilikom ovih predsjedničkih izbora situacija nije promijenila, pošto kandidat republikanaca Mitt Romney, 65-godišnji mormon koji ima 5 sinova, ima čak 22% u tom biračkom tijelu u odnosu na aktuelnog predsjednika Obamu. Kada se sadašnji rezultati uporede sa izborima od prije 4 godine, vidi se da je Obama i tada lošije stajao od republikanskog kandidata Johna McCaina, ali je tada u seoskim sredinama swing država izgubio izbore za samo 2%. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se izbori ne održavaju nedjeljom. 1845. godine je u Kongresu izglasan utorak kao dan izbora. Nedjelja je religijski dan, dok je putovanje do birališta tadašnjim prevoznim sredstvima, poput konja i kočija, iziskivalo nekad barem 2 dana. Kako se srijedom odlazilo na pijacu i sajmove, a petak dan kada je razapet Sin Boži Isus Hrist i time neprihvatljiv za bučna okupljanja, onda je utorak postao logična odluka. Analitičari danas tvrde kako je utorak u potpunosti promašen dan i da u ovakvim slučajevima ne treba slijediti tradiciju, jer je to kontraproduktivno. Izlaznost je izuzetno niska, a Amerikanci zbog prakse da rade 2 i više poslova jednostavno fizički ne stignu do birališta. Hoće li se mijenjati ova praksa nije poznato, a već godinama traju debate o ovom pitanju.
U Prijedoru humanitarni koncert.
Za transplantaciju bubrega u Padovi Nijazu Zubanoviću iz Donje Ljubije kod Prijedora potrebno je 60.000 evra. U prikupljanje novca za liječenje i pomoć ovom 44-godišnjem prijedočaninu uključila su se prijedorska kulturno-umjetnička društva i lokalni pjevači, koja su na humanitarnom koncertu u dvorani Mladost od prodatih ulaznica prikupili 4.000 maraka. Sredstva za pomoć Nijazu Zubanoviću mogu se uplatiti i putem računa otvorenih u Raiffeisen i Unicredit banci.
Boračka organizacija i opštinski odbori Srpske političke partije iz Srebrenice osudili su danas rušenje spomenika u srpskom groblju u Pećištima iznad Potočara.
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica i opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović rekao je da vandalsko skrnavljanje srpskih grobova predstavlja nastavak pritiska na Srbe u Srebrenici. Ovdje se zabranjuje i skrnavi sve što je srpsko, naglasio je Pavlović, podsjetivši i na skrnavljanje spomenika na srpskim grobljima u Kovačicama, Studencu, kao i znaka za manastir Sase.
Međureligijsko vijeće BiH domaćin je prve konferencije vjeroučitelja iz Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve i Islamske zajednice, koja se danas i sutra održava u Sarajevu. Cilj je izgradnja građanskog društva i njegovanje bogatstva sadržanog u različitostima. Opširnije Vesna Stakić.
Za učesnike vjeroučitelja svih vjerskih zajednica u BiH skup je istorijski, jer prvi put su na okupu s namjerom da pokažu da vjeronauka uči djecu da budu bolji ljudi. Pravoslavni vjeroučitelj u osnovnoj školi Pale Aleksandra Sredanović ističe da učeći o svojoj religiji, djeca nauče da vole sve ljude.
Do prije 3 godine bile su nam 3 djevojčice islamske vjeroispovijesti i dolazio je vjeroučitelj iz Sarajeva i imali smo vrlo korektan odnos.
U školskim sredinama Banja Lučke regije islamski vjeroučitelji imaju jedino tehničkih problema, kazao nam je Muris Pahić, savjetnik za islamsku vjeronauku Muftiluka Banja Lučkog.
Vjeronauka ljudi uči da budu bolji, bez obzira da li je bilo pravoslavna, katolička ili islamska vjeronauka. Kadar koji radi na tom planu nema nikakvih problema u svojoj komunikaciji među sobom.
Savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Republike Srpske Slavoljub Lukić daje istorijski značaj prvoj konferenciji vjeroučitelja Bosne i Hercegovine.
Dijalog i razumijevanje i poštovanje može samo doprinijeti unapređenju nastave vjeronauke.
Bogatstvo je u različitostima, kaže i monsignor Petar Jukić, pročelnik katehetske kancelarije, vrh bosanske biskupije.
Na ovakvom jednom skupu tu šarolikost ćemo imati šansu pogledati, malo dublje upoznati.
Različitost nije zlo, ali zlo jeste zloupotreba različitosti. Riječi su kojima je učesnike konferencije pozdravio predsjedavajući Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, kardinal vrh bosanski Vinko Puljić, savjetujući da poteškoće koje se pojavljuju u različitosti treba uklanjati kroz razgovore, jer se na taj način ruše predrasude.
Zadatak je vjeroučitelja da duhovno formiraju mlade, odgoj savjesti, odgoj odgovornosti, odgoj morala, materijala, što je jako potrebno u ovom našem društvu. Nauka je vrlo važan čimbenik u odgoju ljudske osobnosti i ljudskog društva.
Prema svim anketama, vjeronauka je jedan od omiljenih predmeta. Djeca je vole jer žedna su znanja, a imaju slobodu da od svojih vjeroučitelja saznaju i više od predviđenog nastavnim planom. Vjeroučitelji su saglasni da osim tehničkih ne postoje drugi problemi u njihovom radu.
U Bijeljini večeras počinju 19. Višnjićevi dani. U okviru tradicionalne kulturne manifestacije koja će trajati do 8. novembra bit će održana svečana akademija, takmičenje recitatora i besjednika i mnogi drugi sadržaji posvećeni velikom epskom pjesniku. Višnjićeve dane organizuje Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta, a pokrovitelji su grad Bijeljina i Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Medijski pokrovitelj Višnjićevih dana je Radio Televizija Republike Srpske, izvještava Slađana Radovanović.
Podizanjem zastave manifestacije u 18 časova i 30 minuta na platou ispred Narodne biblioteke i svečanom akademijom u Centru za kulturu u 19 časova, na kojoj će besjedu o životu i dijelu srpskog pjesnika Filipa Višnjića govoriti profesorka Jelina Đurković, večeras u Bijeljini počinju Višnjićevi dani. Predsjednica Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Dušanka Novaković ocjenjuje da je ova manifestacija izuzetno značajna za kulturni život Bijeljine.
Manifestacija traje do 8. novembra i ima dosta bogat sadržaj. To su one teme koje su aktuelne, ako je u pitanju okrugli sto, svečana akademija koja je pod motom šta bi Višnjić danas vidio, tako da i besjeda nosi isti naslov.
Veliku ulogu u pome najvećem srpskom epskom pjesniku i guslaru, predstavniku izvorne narodne tradicije, ima i muzej Sembirja koji je decenijama organizovao izložbu gusala i narodnih nošnji. Direktor ove ustanove, magistar Mirko Babić, ističe.
Ove godine imat ćemo gostujuću izložbu naših prijatelja iz Niša. Izložba se zove, znači, to je izložba tradicionalnih i umjetničkih zanata grada Niša. Dakle, karakteristika Višnjićevih dana posljednjih godina jeste i ta što ima nekoliko pratećih sadržaja koji nisu direktno u zvaničnom programu manifestacije, ali upotpunjavaju kulturnu sliku Bijeljine u vrijeme ove kulturne svetkovine.
U okviru ove višednevne manifestacije biće organizovana posjeta mjestu rođenja Filipa Višnjića Trnovi kod Ugljevika, gdje će biti poetski čas. Biće održan i okrugli sto o temi uloga i značaj periodike u njegovanju kulture, književne radionice, likovne izložbe, folklorne večeri i promocija novog broja časopisa Srpska vila.
Nagrada i za Kočićevo pero.
Nagrada Kočićevo pero za ovu godinu biće dodijeljena Borisu Dežuloviću za knjigu Diego Armando i Sedam patuljaka za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi. Žiri književnici Vida Ognjenović, Miljenko Jergović i Nikola Vukolić jednoglasno je donio odluku da nagradu dodijeli Dežuloviću, saopšteno je iz zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Nagrada Kočićevo pero za jesen ove godine, koju dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, bit će svečano uručena u petak 16. novembra na centralnoj bini na Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu, Interliber, a o laureatu će govoriti članovi žirija.
Košarkaši i gokej pokušat će večeras u Zagrebu da ostvare 7. pobjedu u regionalnoj ligi, a protivnik im je ekipa CDVT. Srbin Novak Đoković od danas je ponovo prvoplasirani teniser na svjetskoj rang listi, a na Masters turniru u Londonu večeras igra protiv Francuza Tsonge. Opširnije Dragan Pajić.
Košarkaši Igokej sastaće se večeras s ekipom CDVite u Zagrebu u 7. kolu regionalne ABA lige. Igokeja je najprijatnije iznenađenje jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku takmičenja, a utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. CDVita, koju predvodi poznati srpski košarkaški stručnjak Božidar Maljković, do sada je ostvarila 4 pobjede i 2 poraza. Igokeja će i u slučaju poraza ostati prvoplasirana ekipa na tabeli zajedno s ekipom Partizana. Trener Igokeje Dragan Bajić kaže da je CDVita favorit, ali kao i u dosadašnjim utakmicama, nema predaje.
Nas čeka sigurno jedna teška utakmica protiv jednog kvalitetnog protivnika kao što je CDVita. Znamo da je njima imperativ pobjede, da je 120% svojih mogućnosti ako želimo neki pozitivan rezultat. I naravno, ako mi se kaže mala prilika za to, mi ćemo znati znovački iskoristiti. Moramo biti pametni, ispoštovati sve dogovore i ostaviti srce na parketu.
Za Igokeju će večeras nastupiti odlični Amerikanac Colsty Edwards, koji je bio povrijeđen u posljednjih nekoliko dana. Večeras će igrati i Olimpija i MZT iz Skoplja. Informacija iz tenisa. Novak Đoković od danas je ponovo prvoplasirani teniser na svjetskoj rang listi i ostaće na toj poziciji do kraja godine, bez obzira na to kakav rezultat ostvari na Masters turniru koji danas počinje u Londonu. Na turniru će nastupiti 8 najboljih svjetskih igrača u pojedinačnoj konkurenciji, kao i 8 najboljih parova. Novak Đoković je u grupi A. Prvi meč na turniru odigraće večeras od 20:45 protiv Francuza Joe Wilfreda Tsonge. Đoković kaže da će pokušati da osvoji Masters u Londonu. Definitivno ću pokušati da osvojim turnir. 8 najboljih igrača igra ovdje, neće biti lakih mečeva ni protiv koga. Mislim da plasman na rang listi nije mnogo važan na ovom turniru. Svi smo imali tešku i napornu sezonu, ali sam siguran da svako od nas želi da osvoji još jedan trofej. Moj prvi protivnik je Tsonga, a ostalima ću razmišljati nakon toga. Osim Đokovića i Tsonge, u grupi A su još Andy Murray i Tomas Berdych. U grupi B, u kojoj takmičenja počinju sutra, nalaze se Janko Tipsarević, David Ferrer, Juan Martin Del Potro i branilac trofeja Roger Federer iz Švajcarske.
Danas veoma toplo vrijeme, tokom popodneva kiša, u večernjim časovima i zahlađenje. U 13 časova Banja Luka i Doboj su bili najtopliji sa 26 stepeni. Najniža temperatura u jedan čas na Čemernu je bila 12 stepeni, a toliko je sada i u Banja Luci. O vremenu detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Čemerno 12, Sokolac i Han Pjesak 14, Gacko 15, Foča 16, Nevesinje i Bileća 18, Mrakovica i Drinić 19, Trebinje 20, Novi Grad i Mrkonjić Grad 21, Rudo i Šipovo 22, Srebrenica i Višegrad 23, Srbac, Ribnik i Prijedor 24, Deventa, Zvornik i Bijeljina 25, u Doboju i Banja Luci izmjerno čak 26 stepeni. Uveče stiže zahlađenje. Sa sjevera i donosi postepen pad temperature. Duvać umjereni pojačan južni jugozapadni vjetar prema kraju dana u skretanju na sjeverozapadni. Sutra hladnije, ujutru promjenjiv oblačno mjestimično sa maglom, a samo ponegdje na krajnjem istoku još može ponegdje biti malo kiše. Tokom dana bit će sunčani intervala uz promjenjivu oblačnost. Prema večeri očekuje se novo naoblačenje koje će donijeti kišu najprije na sjeveru, tokom noći mjestimično i ostale krajeve. Duvat će slab zapadni i jugozapadni vjetar, u sjevernim krajevima slab istočni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 13, najviša dnevna od 11 do 16, u Hercegovini do 19 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru moguće magla, tokom dana promjenjiva oblačno sa sunčanim intervalima i osjetno svježije nego danas. Kasno popodne i prema večer na oblačenje sa kišom. Duvat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura vazduha oko 6, maksimalna dnevna do 14 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Izbori u Srebrenici neće biti ponovljeni, odlučio CIK BiH.
U vladi Srpske počeli radno-konsultativni sastanci na kojima se razmatruju prijedlozi buduće ekonomske politike.
Nema blokade graničnih prelaza i carinskih terminala u Republici Srpskoj.
Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove Srbije traži od MUP-a informaciju o prisluškivanju najviših državnih funkcionera.
Obama i Romney izjednačeni u trci za prvog čovjeka Bijele kuće. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.